ዓረና ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላትናን ንመረፃ ጎስጓስ ዝተኻረናያ ሚኒባስ መኪና ሓደጋ ስለ ዝወረድና ኣብ መላእ ትግራይ እነካይዶ ዝቐነና ምልዕዓል ሎሚ ማዕልቲ ተቋሪፁ ኣሎ ይብል። እታ መኪና ናይ ድሕርት ምስያታን ፍሬቻኣን ከም ዝተሰበረ ድማ ግርማይ ገብሩ ብኣካል ተረኺቡ ኣረጋጊፁና ፎቶ ስኢልዎ ኣሎ። እቲ ዓረና ወሪድና ዝበሎ ሓደጋ ዝምልከት ካብ ወገን መንግስቲ መልሲ ንምርካብ ግርማይ ገብሩ ናብ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ብምኻድ ንሓላፍቲ ቢሮ ኣይተ ሓድሽ ዘነበ ሓቲት ኣሎ። ኣይተ ሓድሽ ነቲ ተፈጢሩ ዝበሃል ዘሎ ፀገም ንምፅራይ መርመርቲ ናብ ከቢድ ክኸዱ ዓዚና ኣለና ኢሎም ኣለው። ንዝርዝሩ ግርማይ ገብሩ።
ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ትግራይ እናተዘዋወረ ምረፁኒ ይብል ኣሎ። ይኹን እምበር ግን ኣብ ሓደ ከባብታት ምረፁን እንትብሉ እንተለዉ ኣብ ኣባላቶምን ኣብ ዝሓዝዋ መኪናን ሓደጋ ከም ዝወረዶም ሓበሬታ ረኺበ መፂ ኣለኹ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቶም እየ ዘለኹ። መን ክብል?
ሃፍታይ ገብረ ርፋኤል ይበሃል። ኣባል ኣመራርሓ እየ። ትማል ዕለት 11 መኪና ተኻሪና መንታርቦ ፅዕና ንውቕሮ እናኣፅን ክንከዲ ኢልና መጀመርያ ውቕሮ ምስ በፃሕና ፖላዊስ ሒዞም ፍቓድ የብልኩምን ኢሎምና ፍቓድ ማ ኣይንሕተትን ስጋ ዕለት 13 መሰልና ኢልናዮም ናብ ምርጫ ቦርድ ወሲዶም ዝተወሰነ ሰዓታት ቀቲሎም ኢልና ብድሕሪኡ እቲ ናይ ውቕሮ ምርጫ ቦርድ ቅስቁስ ይኽእሉ እዮም ኢልና ተሕገደን ብርኢናዮ ብድሕሪኡ ኣፅብን ንደራን ምስ ከድና ኣባላትና ቁፀኒሖም ምስኦም ተሓዊስና ፅቡቅ ስቀትና ናገበርና ምስ ውዓልና ንሶም ተሪፎም ብዕዳጋ ርውዕ ገርና ንመቐለ ክንመፅእ ክንብል ኣብ ኬላ ምልሻ ሞተር ሳይክል ገይሩ ዝቐደመና ነይሩ። ኣይትሓልፉን ኢሉና ኬላ ንምንታይ ንሕና ኣባላት ዓረና ኢና ሕጋዊ ኢና ረእዮ ወረቐት ፍቓድ ኣለና ናይ መቐስቀስ ናይታ መኪና እውን ረእዮ ኢልናዮ ኣይትሓልፉን ተኣዝዩ ዝፈልጦ ነገር የብለን ምንባብ እውን ይኽእልን ኢልና ትምልሻ እሞ ፀውዓየ በልቲ ዝኣዘዘካ ተፀበዩ ድሓር ኣብዚ ካብ ንሓድሪና እናተመለስና ተደራጅዮም ፀኒሖም ብእምኒ ቅድሚ ንዓና ምውቅዖም ግን ደው ኢሎም ከምዝነገርና ሓደ 8 ኣባላት ከም ዝተቀጥቀጡ ብፍላይቶም ክልተ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም እዩ ዘለና ኢንፎርሜሽን። መኪና ከምዚ ትሪኢ ኣለካ ብምስትያቱ ብድሕሪት ሙሉእ ብምሉእ ጎሚኑኡ ጠፊኡ መስትያቱ ተሰባቢሩ ኣብ ጎድኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዝተጨፋለቀ ኣለዎ። ናይ ድሕሪት መብራህታ እውን ተሰይሩ እኒኦ ናብ ከባቢ 8,000 ዘውፅእ ክሳራ በፂሑ።
እቶም ሰዋና ወይ ከዓ ምራሕ መኪና ኣሎ ዶ ከዘራርብ ይኽእል ዶ?
ፈቃደኛ ተኮይኑ ሓንቲ ኣስክና
ክሓተኩም ይኽእል ዶ? ሰናይ ፈቃድኩም ድዩ ክመስክትውኒ ወይስ ከመይ እዩ?
ኢንተርቪው ክትሕልፈኒ ይብልካ ሓታ ኩና ገረካ
ሽምካን ኣድራሻኻን መንነትካን ከይጠቐስኩ መኪና እናዘወርካ እናሃለካ ዝበፅሓ ነገር እዚኣ ክትዛረበኒ ትኽእል?
ኣነ ብጣዕሚ ይኸብደኒ ምንግላፅ።
ፈቃደኛ ይኮንካን?
ይኸብደኒ።
ፅቡቅ መራሒ መኪና ሓውነት በዓል ዋና እውን ኣብዚኣ እኒኤው ክልቲኦም ግን መኪና ሳዕብን ከም ዝበፅሓ ኣይተ ሃፍታይ ነጊሮም ዘሎ ኣነ እውን ብዓይነ ይርኢ ኣለኹ። ይኹን እምበር ግን ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ ክዛረቡ ሓሳቦም ክህቡ ኣይከኣሉን። ነቲ ብውድብ ዓረና ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ምላሽ ንምርካብ ኣብ ቢሮ ፀጥታን ምሕዳርን እየ ዘለኹ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣይተ ሓዲሽ ዘነበ እኒሄው ዓረና ኣብ ኣባላትና ኣብታ ዝተኻረናያ መኪና ንምልዓል እውን ፀገማት በፂሕናስ እቲ ናይ ወፍሪ ምልዓል ጠጠው ኣቢልና ኣለና ይብሉ ስለ ዘለው ኣብዚ ዘለዎ ምላሽ ኣይትሓድሽ?
ፅቡቅ ኒየለይ ክሳብ ሕዚ ፀገም በፂሕና ዝብል ናብ ቢሮና ዝመፀ መረዳእታ የለን። ምናልባት እቲ ፀገም በፂሑ ዝበሃል ዘሎ ሎማ እንተ ሕጂ ተልዕሎ ዘለካ ዝሰማዕክዎም እኒው ኣብ ኣፅቢ ከባቢ ሓደ ገጠር ጣብያ ተፅዕኖ በፂሕና ዝብልዎ ነገር እኒ ዘብዚስ ከመይሉ እዩ ተላዒሉ ዝብል ክፃረ ነቶም ዝምልከቶም ማሕበራትና መምርሒ ሂብናዮም ኣለና። ካብኡ ዝተረፈ ግን እዚ ጥቕዓት እዚ በፂሕና ተባሂሉ ግን ዕላዊ ዝኾነ ናብ ቢሮና ዝመፀ የለን ክሳብ ሕዚ።
ኣብ ልዕልታ መኪና ዝበፅሐ ሳዕብን ኣነ እውን ብኣካል ተረኺበ ርእያ ነይረ። እቲ መስትያት ተሰይሩ ፍረቻ ከምኡ ተሰይሩ ንሶም ብዛዕባ እዚ ሕዚ ከፃርዩ ጀሚሮም ኣለው ዶ?
ዝኾነ ግርግር ናይ ደራ ዝበሃል ዕዳጋ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ናይ ትማሊ ዕዳጋ ምስ ሰማዕኹ እንታይ እቲ ፀገም ዝብል ብስልቲ ክጥይቅ ፈቲነ ነይረ። ፖለቲካዊ ምክንያት ነይሩ ወዲዩ ወይ ሰብ ዕዳጋ ዝተፈጠረ ግርግር እዩ ዝብል ንከፃርዩ መርመርቲ ከይዶም ኣለው። ክሳብ ሕዚ ዝመፀና ዝተፃረየ ሓበሬታ የለን። እታ መኪና ዝምልከት ትገልፆ ዘለካ ግን ኣብኡ ድያ ተሰይራ ኣብ ካሊእ ቦታ ድያ ተሰይራ من فلت أنا جري إلا زيون مستي مرمرات أهاسيرو زي فلت نجري خون زخل.
وأي تحدث لنا بكبرة هذا اللي ندمس أمريكا جرماي جورو كاب كتمام على.